VOA. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 313 bara 2013 waraansa gaggeessame irratti kanneen waraansichatti hirmaatan garuu uffata dambii loltuun uffatiin 93 du'aniiru jechuudhaan abbaan alangaa Itoophiyaa ibsee jira. Magaalaa sana keessatti raayyaa ittisaa fi loltoonni Eertiraa namoota nagaa ajjeesan jedhamee himannaa dhiyaate waajirri keenya baatiilee lamaaf qorataa ture jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan ittaan abbaan alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa qorannaa gammaatti gaggeessame ragaan qulqullaa'een namoonni jaha raayyaatti isaan ajjeesamuun mirkaneessamu dubbatan. Gama biraatiin immoo yeroo walfakkaataatti magaalaa Aksum keessatti waraansa gaggeessameen namoonni nagaan dhibbootatti lakkaa'aman haleellaa qindaawaadhaan ajjeesaman jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal gabaasaa ammaan dura baaseen ibsee ture. Tsahaa Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Naannoo Tigraay keessatti waraana mootummaan seera kabachiisu jedhu hordofuudhaan raayyaan ittisa Itoophiyaa fi loltuun Eertiraa magaalaa Aksumitti 310 hanga 318 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 40 ajjeesaniiru jechuun himanni dhiyaachaa tureeraa jira abbaan alangee waliigalaa federaalaa. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii federaalaa fi abbaan alangaa waliigalaa federaalaa wal ta'uudhaan ji'oota lamaaf qorannoo taasisaniin namoonni jaha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeesamuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa itti aanaan itti gaafatamaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ibsaniiru.
Qorachuuf yaallee jirra raayyaan ittisa biyyaa siviilii nama jaha sababii tarkaanfii isaatiin du'uu isaanii mirkaneessinee jira garuu shanan dhukaasa madfii irratti taargeetii itti dhukaa'e ta'ee. Bakka biraatitti madfiin sun kufee namni du'uu isaa namni tokko immoo labsii atattamaa bahee dabarsanii galgala irratti osocha'an akka dhaabbatanillee qajeelchi kennamuuf dhiyeessuu irratti namni tokko du'uu isaa mirkaneessinee jirra.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluun 319 bara 2013 lola magaalaa Aksumitti gaggeeffameen namoonni 93 du'uu isaanii ibsaniiru.
Eertiriyaa waliin walqabate 318 raayyaan ittisa biyyaa magaala gallakkisee ergama biraatiif deemu raayyaan Eertiriyaa immoo dhufee magaala irratti qubachuu isaanii konkolaataa lamaan lakkoofsiin isaanii kan muraasa ta'e dhufuu isaanii kaadireen TPLF magaala keessatti raayyaan Eertiriyaa sodaadhaan dilqamaan waraana kan irratti hirmaatuu isaanii. Namni qophii ta'e osoo jiraate harka kennuu akka barbaadan oduu walalaa magaalaa keessatti odeessuu isaanii miseensa humna addaa poolisii Tigraay fi milishaa bakka addeetti jedhamee waamamurraa gara magaalaa Aksuum socho'uu isaanii kantiibaan Aksuum immoo bosona irraa jechuudha magaalaa gallakkisee erga bahee booddee waraana bakka shanitti kuufamee ture san dargaggeessa magaalaa keessa jiraniif aga sadaasa bultii tokko aga bultii sagalii kan leenjii guyyaa tokko akkaataa dhukaasan kan leenji'aniif akka hiramu ajaje kennuu isaa ajaje kanarratti hundaa'anii dargaggeessi magaalichaa lakkoofsi isaanii 1,500 kan ta'u waraana meeshaa kana fudhachuu isaanii achumaan sadaasa bultii 19 ganama sa'aatii 11 irratti waraana raayyaa Eertiriyaa irratti banuu isaanii waraanni kun ganama sa'aatii 12 aga sa'aatii 8 irratti gaggeeffamaa akka ture sa'aatii 8 irratti raayyaan Eertiriyaa qarqaarsa bira argatee warri waraana humna kana irratti ban immoo gara magaalaa Aksuum dhiyeessuu isaanii aga ammaa kan qoronnoodhaan nuti barre namni 93 gaafuma waraana kanaa du'uu isaa baay'een isaa yuunifoormiin uffanne malee. Kan waraana kanarratti hirmaatee turu ta'uusaa garuu kan waraananitti hin hirmaanne kanuma magaala keessa karaarra deemaa turanis ajjeefamuu isaanii ragaa guurreen mirkaneessinee jira jechuudha.
Naannoo Tigraayitti duula seera kabachiisuu mootummaan jedhu hordofee raayyaan ittisa Itoophiyaa miseensi poolisii federaalaa fi loltuun Eertiraa shamarraniif dubartoota hedduu irratti gudeeddaan dirqii gaggeeffameera jechuun himata dhiyaate ilaalchisuudhaan abbaan alangee waliigalaa federaalaa qorannoo taasiseen odeeffannoo argateen hanga ammaatti dubartoonni 116 ta'an poolisiitti iyyannoo galfataniiru. Akka obbo Fiqaaduu Tsaggaa ibsanitti dhimma gudeeddaa waliin walqabatee aangoon kan biiroo haqaa naannoo fi poolisii naannichaati. Haa ta'u malee dubartoonni hedduun gudeedamaniiru jechuun kan ibsame ta'us akka odeeffannoon biiroo haqaa naannoo Tigraay ibsutti dubartoota 116 akka gudeedaman ibsuudhaan dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jira jedhan. Qaamolee yakka kanaan himataman keessaa miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa fi miseensonni poolisii federaalaa gocha kanarratti hirmaatan seeraan itti gaafatamu. Himannis irratti dhiyaateera kan jiran obbo Fiqaaduun gama miseensota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin huccuu seeraa loltuu Eertiraa fi huccuu seeraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa milishaaf humna addaatti uwwisuudhaan socho'aa waan turaniif yakka kana nama raawwate addaan baasuu rakkisaadha. Qorannichas walxaxaa taasiseera jedhan. Haa ta'uuti ragaa hanga ammaa jiruun seeraan qaamolee yakkicha keessatti hirmaatan itti gaafatamu jechuun ibsaniiru. Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti raayyaa ittisaa fi loltuu Eertiraatiin ajjeechaan raawwatameera. 1910 hanga 1919 bara 2018 kan jedhu ilaalchisuun poolisiin federaalaa fi abbaan alangee waliigalaa wal ta'uudhaan qorannoo gaggeessaa jiruun jecha ragoolee 95 dhaggeeffateera kan jiran obbo Fiqaaduun qorannichi akka hin xumuramne ibsaniiru. Ajjeecha magaalaa Aksum ilaalchisuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni nagaan 100 ol ta'an magaalaa Aksum keessatti loltuu Eertiraatiin ajjeefamaniiru jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gama biraatiin Amnesty Internationalin namoonni nagaan 100 lakkaa'aman magaalaa Aksum keessatti ajjeefamaniiru loltuu Eertiraatiin jechuun ibsa baasee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.